Boriss Ņemcovs neapšaubām bija viens no visietekmīgākajiem Krievijas opozīcijas politiķiem, kuru Kremlī bija pamats uzskatīt par draudu. Gan Ņemcova autoritātes un nevalkāmības dēļ, gan arī saistībā ar viņu iespējam savai politiskajai darbībai piesaistīt arī naudu. Šādu viedokli pauž Latvijas radio žurnālists Lauris Zvejnieks, kurš personīgi pazina Borisu Ņemcovu.
Viennozīmīgi viņš bija viens no ietekmīgākajiem no tiem, kas spēja ap sevi pulcēt cilvēkus un kā noprotu arī, kuram bija iespēja un spēja piesaistīt naudas resursus, kas ir nemazāk būtiski. Un tas rada diezgan tādu draudīgu ainu priekš varas nesējiem.
Krievu žurnālists Pāvels Širovs uzsver, ka Borisa Ņemcova slepkavība un ap to saistītais skandāls īsti neatbilst Krievijas politiskās elites interesēm. Tomēr ir grūti noteikt, vai Kremlis slepkavībā nav iesaistīts. Ņemcova slepkavībā varētu būt ieinteresēti daudzi, uzskata Širovs.
Na samom dīlē, mne kažется, što vot сейчас в той атмосфере
Patiesībā man šķiet, ka tagad šajā naida atmosfērā, kura burtiski ir pārņēmusi visu Krieviju, varēja notikt jebkas.
Pāvels Širovs norāda, ka ļoti ass naids pret politisko opozīciju Krievijā bija vērojams arī jau iepriekš, un prognozē, ka pēc šī gadījuma noskaņojums Krievijā kļūs vēl nokaitētāks.
Atmosfēra bija uzkērsusi vēl līdz šai traģēdijai. Pagājušo nedēļu Maskavā notika tā sauktais anti-Maidans, visai apjomīgs pasākums ar lozungiem pret Maidanu, par kuru Krievijā tā īsti neviens nezina, jo tur tāda nav un arī netika prognozēts. Tomēr no cilvēku izteikumiem varēja nojaust, ka viņi ir asi noskaņot pret Krievijas opozīciju.
Arī politologs ārlietu eksperts Māris Cepurītis norāda, ka slepkavīgai pilnīgi noteikti sekos opozīcijas pretreakcija. Tomēr pagaidām ir pāragri spriest, cik asa būs šī reakcija.
Protams, viens, kas jau iezīmējās uzreiz pirmajās stundās pēc Borisa Ņemcova slepkavības vai vismaz ziņām par tās izplatīšanos, bija šīta lielāka opozīcijas aktivitāte, kad opozīcija plāno, viņai jau bija plānota akcija pirmajā martā, bet tagad tā būs akcija Ņemcova kunga piemiņai. Tā kā ir jāskatās, cik daudz cilvēki uz šo akciju sapulcēsies un vai tā nepāraugs arī plašākās politiskās prasībās un varbūt zināmā mērā nemieru.
Pilnīgi noteikti slepkavība atbalsosies arī Krievijas attiecībās ar rietumvalstīm, piebilst Māris Cepurītis.
Es domāju, ka līdzīgā veidā, kā ir bijušas citas aktīvu Krievijas opozicionāru vai žurnālistu slepkavības, kaut vai minošo te Poļotkovska slepkavību, arī Magnitska, tad tās pavisam noteikti izraisīs rietumu lielāku neapmierinātību, vai pareizi sakot lielāku rietumu kritiku attiecībā uz Krieviju.
Latvijas radio sazinājās arī ar vienu no Borisa Ņemcova līdzgaitniekiem, Iļju Jašinu. Tomēr politiķis norādīja, ka šobrīd vēl nav gatavs komentēt notikušo. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.